Abdullah Berov da yolların təmizləndiyini və heç bir problem olmayacağını dedi.
Bütün o sistemlər işləyirlər, nəqliyyat işləyir, təmizləyirlər, bütün təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru əvəzi İmran Məmmədovun dediyinə görə isə qar hələ bir neçə gün yağacaq.
Bakıda, Afyonda və Əzizə rayonlarda yenidən qar gözləyirik. 9-u hələ səhər saatlarda da qar gözlənir, istisna deyil. Amma 9-u çox güman ki, gündüz günün ikinci yarısından sonra təxminən gələcək nisbətən yaxşıya doğru. Həm külək zəif olacaq, həm də əsasən yağmursuz olmalı. 9-u gündüz saatlarından başlamış, 10-u, 11-i, bax belə.
Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının rəhbəri Mürsəl Həmidovun sözlərinə görə, son 2 gündə Bakıda yolların buz bağlaması ilə əlaqədar 40-dan çox adam xəsarətlə həkimə müraciət edib.
Bunların sərsə travmalar da olub, indi qardan sürüşən də olub, yıxılan da olub, belə olub belə hallar. Orta hesabına aradırsa 30-35 arasında, bu 2 günlük.
Onu da deyək ki, son qarlı günlərin yaratdığı çətin şərait bir çox vətəndaşların işə getməsində də problem yaradıb.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Dünyada İslam və demokratiya Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır Allahdan gəldiyinə inanır
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılır. Karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olan Azərbaycanda neft haqqında qanun indiyə kimi niyə qəbul olunmayıb? Belə bir qanun sıravi Azərbaycanlının həyatında nəyi dəyişərdir? Ümumiyyətlə, bu qanuna zərurət varmı? Bu dəfə bu haqda danışacaq. Bakı büromuzun qonaqları ilə. Qonaqlarımızdan biri Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızıdır. Digəri millət vəkili Pənah Hüseyin. Artıq Himayədar təşkilatı qanun layihəsi hazırlayıb, neft haqqında və parlamentə təqdim edib. Bu ideya hardan yarandı ki, neft haqqında qanun layihəsi hazırlamaq lazımdır? Bax, çünki Azərbaycanda müxtəlif, belə deyək ki, sərəncamlar, fərmanlar var bununla bağlı. Neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya, yerin təki haqqında qanun, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər haqqında Prezidentin fərmanı. Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının büdcəsinin tərtibi və icrası qaydaları və digər onlarla hüquqi sənədlər var. Neft və qaz haqqında qanun layihəsi hazırlamaq zərurəti hardan yarandı və yaxud sualı belə qoymaq olar. Bu qanuna cəmiyyətin ehtiyacı varmı? Himayət xanım, sizdən başlayaq, buyurun.
Sizin sadaladığınız onların əksəriyyəti fərman və sərəncamlardır. Qanun isə fərman və sərəncamlardan yuxarıda dayanan hüquqi sənəddir. Fərman və sərəncamlar qanun tələblərini poza bilməz. Bizim deməli normativ hüquqi haqlar haqqında qanunda belə bir tələb var. Bu özü də göstərir ki, qanun fərman və sərəncamdan yuxarıda dayanan bir hüquqi sənəddir. İkinci də ki, həm neft ehtiyatları və bu sahədə təsərrüfat fəaliyyəti göstərən ayrı-dinişin fəaliyyəti də prezident fərman və sərəncamları ilə idarə olunur. Eyni zamanda neft fondunun fəaliyyəti, gəlirlərin idarə olunması falan, bunlar hamısı fərman və sərəncamlarla idarə olunur. Bu isə o deməkdir ki, neft sektorunun ümumiyyətlə idarə olunması ancaq bir struktura, dövlət hakimiyyətinin bir qanadına, prezidentin timsalında icra strukturuna aiddir. Halbuki neft kimi tale yüklü məsələnin idarə olunması xalqın seçdiyi və xalqın iradəsini az çox ifadə edən hakimiyyətin digər qanadına da, tutaq ki, Milli Məclisə də həvalə oluna bilər və iştirak eləməlidir əslində Milli Məclis də bu prosesdən.
İndi iştirak eləmirmi?
Yox, indiki halda idarə etmə ancaq icra hakimiyyətinə məxsusdur və prezidentə məxsusdur. Ancaq prezident fərman və sərəncamları neft sektorunda nəyin hansı istiqamətdə getməyini müəyyənləşdirir. Qanun belədir ki, biz bunu dəfələrlə müzakirə edirik. Deputatlar öz fikirlərini deyir, mətbuatda yazılır, elmi potensial bu işə cəlb olunur. Amma prezident fərman sərəncamları belədir ki, biz fakt qarşısında ancaq onu görürük. Ancaq onun çap olunmuş variantda görürük və bunu dəyişmək Azərbaycan cəmiyyətində belə bir praktika yoxdur.
Himayət xanım izah elədi, nəyə görə bu qanun lazımdır. Pənah bəy, sizcə sifariş var mı buna? İctimai sifariş var mı Azərbaycandakı belə
qanun? Ümumiyyətlə normal hər hansı bir dövlətdə bütün məsələlər, sosial, ictimai, sosial, iqtisadi məsələlər məsələ qanunla tənzimlənir. Hüquqi dövlət əsas tərəflərindən biri budur. Müqayisə üçün mən sizə deyim ki, Azərbaycandan qat-qat, yəni sonrakı dövrlərə aid karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi aparılan ölkələrin, hətta müstəqil dövlətlərin yox, muxtar dövlət qurumlarının da, məsələn, deyək ki, Rusiya tərkibində daxil olan Tatarstanın, Başqırdistanın neft qanunları vardır. O baxımdan Azərbaycan, ən qədim, yəni dünyanın əsas neft ölkələrindən biri olan Azərbaycan və iqtisadiyyatı və həm də siyasəti, dünyadakı geosiyasi vəziyyəti, özünün müstəqilliyinin və inkişafının əsas təminatının neft olmasına baxmayaraq, olduqca yəni qəribə və izah olunmaz bir məsələdir ki, Azərbaycanın neft qanunu yoxdur. Azərbaycanın nəyik neft qanunu yoxdur? Azərbaycanda uzun illərdən bəridir ki, neft qanunun qəbul edilməsinə ciddi müqavimət göstərilir.
Səbəb nədir?
Neft qanunu ümumiyyətlə Milli Məclisin müzakirəsində 98-ci ildə çıxarılıb. Birinci oxunuşdan keçibdi. Ondan sonra isə siyasi bir hansı göstərişlə kənara qoyulubdu və hər hansı bir neft qanunun qəbul edilməsi barədə dəfələrlə 90-cı illərdən başlayaraq təşəbbüs qaldırılıbdı və hər dəfə də Azərbaycan iqtidarı bunun qəbul olunmasına demək ciddi müqavimət göstərdi. Mahir xanım deyiklərinə bir iki məsələni də demək əlavə eləmək istəyirəm. Xarici neft şirkətlərlə bağlanmış neft müqavilələrinin Milli Məclisdə qanun kimi qəbul edilmişdir. Bu, Azərbaycanın mövcud, demək, indi qəbul olunan, mövcud olunan və gələcəkdə qəbul olunacaq qanunlarından da üstün bir statusa, hüquqi statusa malik olması haqqında müddialar ora salınmışdır. Belə müddiaların ümumiyyətlə salınmasının özü Azərbaycanın ikinci dərəcəli belə deyək ki, bir ölkəyə çevrilməsi deməkdir. İndi 90-cı illərdə neft müqavilələri bağlanır ki, bu məcburi bir addım idi. Bu cür şərtlərlə biz məcbur idik. Amma qanun olunması ona gətirib çıxarıb ki, indi də hətta adı belə məlum olan, yəni tezcə yaranmış neft dırnaqarası şirkətləri ilə müqavilələr imzalanır.
Və həmin
o müddəa ki, heç bir müstəqil dövlət, suveren dövlət böyük ehtiyac qarşısında qalmasa, bunu özü üçün təqrir səhər belə bir müddəanın ora daxil olmasını, həmin qanunun olunmasına görə bu cür müddəalar həmin müqavilələrə dair olunur. Aha. Mən özü istəyirəm, yox, səhəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqına məxsus olan, Azərbaycan dövlətinin mülkiyyəti olan həmin bu, demək, neft, qaz, digər karbohidrogen ehtiyatlarının qanunun olunmasından istifadə edərək icra hakimiyyətində əsasən cəmləşmiş müəyyən bir qrupun tam inhisarındadır. Və bu inhisarı əldən vermək istəmirlər. Nəinki bu neftin özünün hasilatı və s. məsələlər, xüsusən olduqca ciddi bir məsələ bu gəlirlər məsələsi meydana gəlir. Onun üzərində ictimai nəzarətin olmasını istəmirlər, bu gəlirlərin qanunla bölüşdürülməsini istəmirlər. Burada yəni bu müqavimətin başqa bir izahatı yoxdur və nəticədə onu gətirib çıxarır. Məsələn, bu il Azərbaycanın neftdən gələn gəlirləri Azərbaycanın dövlət büdcəsindən çox olacaqdır. Hətta 2 ildən sonra dəfələrlə çox olacaq. Təsəvvür edin ki, həmin o gəlirlər üzərində heç bir dövlət qurumunun, qanunvericilik orqanının nəzarəti yoxdur. Halbuki pensiyalara ayrılmış 10 milyonlarla hətta vəsaitin üzərində qanunla məlum olmuş nəzarət vardır. Amma milyardlar artıq nəzarətdən kənardadır. Yəni bu cür həm korporativ, həm fərdi siyasi maraqlar
vardır. Bir qədər irəliyə keçim deyib sizə. O müqaviməti sındıra biləcəkmi parlament? Əgər belədirsə, siz dediyiniz kimidirsə, çıxarıla biləcəksiniz, o şoxluğu inandıra biləcəksiniz bilsiniz, ki, lazımdır.
Bu ümummilli bir məsələdir və açığı böyük ictimai təzyiq və ictimai şuurun özündə, o cümlədən parlamentdə keyfiyyət dəyişikliyi baş verməsə, əlbəttə çox böyük bir problemdir bu. Dəfələrlə bu məsələ demək ciddi bir şəkildə parlamentin müzakirəsindən çıxarılıb, müsavat deputat qrup tərəfindən bu məsələni gündəliyə gətiririk. Onların əsaslarından biri o oldu ki, layihəni verin.
Bilirsiniz, bax
bu layihə qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında mənim tərəfimdən artıq Milli Məclisə təqdim olunmuşdur, qeydə alınmışdır və 6 ay ərzində qanuna görə müzakirə olunmalıdır. İndi bu qanunsuz olaraq müzakirəyə çıxarılmayacaqsa, bu artıq başqa bir məsələdir. Dediklərimi bir əlavə edeyim, sonrakı suala keçək. 94-cü ildə ilk bilirsiniz ki, əsli müqaviləsi imzalandı bizdə. Ondan sonra da bir 30 ya 31, yəni indi saya çatıb bu müqavilələrin sayı. Onların hamısının, təsəvvür edin, 30 və 31-in hamısının preambulasında yazılıb ki, Azərbaycanda neft-qaz sənayesi sahəsində qanunvericilik olmadığına görə və müasir tərəflərə cavab vermədiyinə görə həmin müqavilələr qanun kimi Milli Məclisin müzakirəsinə demək çıxarılır. Təsəvvür edin ki, 13 ildir, hətta həmin o əsas götürülən ki, bizdə müasir tərəflərə cavab verən qanun yoxdur, bu problemi həll eləmək istəmirlər və biz də bu məsələni həll eləmək, indiki nəslin və gələcək nəsillərin də haqq və hüquqlarının qanunla qorunmasını, mühafizə olunmasını, xidmət etməsini tələb edirik bunlar ibarətdir.
Buyurun, Nəmə xanım.
Bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Neft haqqında qanunun qəbulunu hökumət özü də planlaşdırırdı. O hətta müxtəlif rəsmi sənədlərdə qanunvericilik haqqlarında öz əksini tapıb, vergilər məcəlləsində belə bir şey var. Neft qaz haqqında qanunda istinad olunsun. Amma artıq
qanun yoxdur.
Qanun yoxdur.
Nəyə istinad olunur bəs?
Bilməm, indi yəni ancaq nə varsa prezident fərman və sərəncamı.
Nəinki yoxdur, bir bunu vurğulayaq. Mövcud Azərbaycan hakimiyyəti neft qaz haqqındakı qanunun qəbul edilməsinə ciddi siyasi müqavimət göstərir və indiki çoxluq da Milli Məclisdə çox təəssüf ki, və Milli Məclisin rəhbərliyi də konkret olaraq bu məsələdə bir daha təşkil edirəm, fövqəladə ciddi müqavimət ortaya qoyurlar ki, belə bir qanun qəbul edilməsin, belə bir qanuna ehtiyac yoxdur. Səbəbi barədə isə heç bir izahat verilmir, səbəbləri barədə biz danışdıq.
101.7 FM.
Burada suallar çoxdur, amma mən bir məsələni də soruşmaya bilməzdim. Qanunda daha nələr nəzərdə tutulur? Tutaq ki, bir budur ki, Milli Məclisin qanunverici orqanının nəzarəti olmalıdır. Daha sonra nələr nəzərdə tutulur?
Əslində, o idarə etmə funksiyası daha çox Milli Məclisə keçir bu qanunun tələblərinə görə. Yəni, biz neft sektorunun tək başına idarəçilikdən çıxarılması məsələsinin həllini bu qanunun
vacib vurğu bura
vurulub. Buna vurulub. Eyni zamanda gəlirlərin idarə edilməsi məsələsi indiyə qədər mövcud prosesdən fərqli bir tənzimləmə deməli nəzərdə tutur bu qanun. Biz burada bayaq siz adını çəkdiniz strategiya. O strategiya neft gəlirlərinin 2024-cü ilə qədər idarə olunması istiqamətlərini göstərir. Yəni bundan başqa bir şey ifadə eləmir. Amma sonrakı dövrdə tutaq ki, orada 7 istiqamət göstərilir ki, bu istiqamətlərə vəsait ayrılacaq. Hansı prinsiplə, hansı vaxt və hansı miqdar məsələsi bunlar hamısı açıq qalır. Bunun üçün bir sonradan bir model əslində işlənməlidir o strategiyanın işlənmə mexanizmi. Onun əsas hansı prinsiplə yanaşılmalıdır vəsaitlərin bu şəkildə idarə olunmasına. O məsələ bu qanunda öz əksini tapıb. Sonra ictimai nəzarət funksiyaları genişləndirilib. Burada indiyə qədər bir neft fondunun müşahidə şurası 10 nəfərdən ibarətdir və onların 9-u dövlət strukturunda işləyən şəxslərdir. Bir nəfər akademiyanın prezidenti bu ictimaiyyətin nümayəndəsi kimi təqdim olunur. Amma bildiyiniz kimi həmin akademiyanın prezidenti ölkə prezidentinin fərmanı ilə o işə təyin olunur. Ona görə də onun ictimaiyyətin nümayəndəsi hesab eləmək olmaz. O da elə bir kişinin oyunu. Bu məsələlər də deməli o qanunda öz əksini tapıb. Sonra aydın işin yaranma fəlsəfəsi əslində budur ki, tüm xalqa məxsus olan neft ehtiyatlarını aydınış vasitəsilə deməli hasilatı, satışı və bu prosesləri həyata keçirsin və gəlir əldə eləsin. İndiki mexanizm belədir ki, aydınış dövlət içində bir dövlətə çevrilməkdədir əslində və heç bir fərqli tariflə vergiyə cəlb olunma məsələsi burada yoxdur. Yəni, dediyim kimi, neft xalqa məxsusdur, amma aydın işdə digər komersiya qurumları hansı şəkildə vergi verirsə, o şəkildə vergi verir. Deməli, aydın iş həm komersiya qurumu kimi, həm də deməli, idarə etmə orqanı kimi çıxış eləyir. Təqdim müqavilələr bağlanır filan, dövlət adından bağlayır. Bu iki funksiyanın ayrılması, aydın iş ancaq komersiya qurumu kimi fəaliyyət funksiyası bu qanunda nəzərdə tutulur. Neft müqavilələrində Azərbaycanın payı məsələsi bu qanundan tənzimlənir. İndiki mövcud praktikadan fərqli. Biz beynəlxalq təcrübəni öyrənmişik və oradan bərləməyə çalışmışıq. Biz bu qanunu hazırlayanda əsasən Norveç təcrübəsini, Qazaxıstan və Rusiyada bu sahədə mövcud olan qanunları öyrənmişik və ondan bərləmişik. Eyni zamanda biz 98-ci ildə Milli Məclisdə ilkin oxunuşdan keçirilən o neft qaz haqqında qanunu da əldə elədik və o qanuna da baxdıq ki, burada nə var, nə yox.
Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə Avrasiya Fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə. Azərbaycanda neft haqqında qanun qəbul olunmalıdırmı? Bu sıravi vətəndaşa nə verə bilər? Bu haqda Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı və millət vəkili Fənan Hüseyn ilə danışırıq. İndi mən bir şey deyim də, vaxtda söhbət gedir, Pənah bəy deyir ki, parlamentdə buna müqavimət var. Pənah bəy, sizcə bax, bu müqaviməti sındıra biləcəksiniz. Nə lap tutaq ki, müqaviməti də sındırdınız. Qanun qəbul olundu. Qanun işləyi olacaqmı? Çünki belə fikir var ki, Azərbaycanda qanunlar kağız üzərində qalır.
Qanun burada yazılmayan, mənim üçün məsələn, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq və Milli Məclisin deputatı olaraq əsas məqsəd vardır. Bu, Azərbaycan xalqına məxsus olan neft-qaz sərvətini həqiqətən xalqın malı etməkdir. Həqiqətən xalqın mənafeyinə bunun işlənməsini təmin etmək qanunun ali məqsədi əslində açığın sizə deyim ki, bundan ibarətdir. O baxımdan da bu məsələdə xalq, ictimaiyyət, konkret hər bir Azərbaycan vətəndaşı, yeni yetməsi olsun, ya yaşlısı olsun, ağsaqqalı olsun, ziyalısı olsun, ya konkret əmək sahəsində, biznes sahəsində işləyən şəxs olsun, bu bütün insanlarımızın həyatına bilavasitə həlledici şəkildə aid olan və böyük əhəmiyyətə malik olan məsələdir. Ona görə də burada heç kəs kənarda durmalı deyildir. Əgər biz bu münasibəti səfərbər eləyib formalaşdıra bilsək, mən hesab edirəm ki, həm qanunu qəbul etmək mümkündür, həm də qanunun işləməsinə istiqamətində də ciddi, yəni nəticələrə nail olmaq mümkündür. Mən sizə bir məsələ nə deyim? Bilirsiniz, məsələn, bu yaxınlarda damazlıq heyvanları haqqında qanun qəbul olundu. Ya taxıl haqqında, tütün haqqında olmayan artıq bəzi hətta bizim məhsul sahələri haqqında qanunlar qəbul olunur. Bütün o qanunlardan fərqli olaraq bu təkcə neft qaz haqqında deyildir. Bu faktiki Azərbaycanın inkişafı haqqında olan bir qanundur. Bu böyük bir siyasi əhəmiyyətə malik olan bir məsələdir. Biz bunu gizlətmirik yəni. O baxımdan da hesab edirəm ki, mən bir daha təkrar edirəm, istər siyasi partiyalar, istər demək ictimai təşkilatlar, istər ayrı-ayrı fərdi şəxslər bu istiqamətdə böyük iş görmək və təsir göstərmə potensialına malik. Mən Himayədar ictimai təşkilatının müsahibədəki planlarından da məlum, yəqin ki, Himayət xanım buna demək məlumat verəcək. İmzaların toplanmasıdır, müəyyən aksiyaların keçirilməsidir. Mən hesab edirəm ki, bütün bunlar bizə imkan verə bilər ki, belə bir qanun qəbul olunsun və o qanun işləməyə başlasın. Bir çox qanunlarına görə işlənmiş ki, bax, bu sahədə bu qanun yoxdur. Sizi inandırıram ki, məsələn, Azərbaycanda hamı güya korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Bu məsələ həll olunmadı. Azərbaycanda korrupsiyanın kökünü kəsmək mümkün deyildir, məsələn. Bu...
Pənah bəy, necə eləyəcəksiniz ki, neft ehtiyatları xalqın olsun? Bax, hökumət də deyir ki, dəfələrlə biz bu yöndə müzakirələr aparanda deyiblər ki, bəli, biz indiki nəsillər üçün eləyirik bunu, gələcək nəsillər üçün də xərcləyirik bu pulları, körpülər tikirik, maaşları artırırıq, infrastrukturu dəyişdiririk və s. və ilaxır. Bəs bu qanun nəyə dəyişəcək?
Yəni, neçə illərdir bunun uğrunda mübarizə gedir və buna bir müqavimət vardır. Bax, o müqavimətdə əslində o məsələnin sirri orada gizlənir. Əgər təsəvvür edin ki, bunun heç bir əhəmiyyəti olmayacaqsa, onlarla hər il qanun qəbul. Niyə bu qanunun qəbul olmasına imkan verilmir? Yəni, bu qanunun qəbul edilməsi real nəticələrə imkan verəcəkdir ki, və indidən hətta nəzər olaraq bunu bəziləri görüb dərk edirlər ki, buna müqavimət göstərirlər. Və əlbəttə ki, qanun hər şeyi həll etmir. Şübhəsiz ki, qanun ciddi amma bir mexanizm və vasitədir ki, ona istinad eləyərək o şeyləri həll etmək mümkün olsun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hümet xanım, əlavəniz var idi deyəsən.
Siz deyirsiniz ki, nə dəyişəcək? Neftkarların indiki idarə etməsi Azərbaycanı təhlükəli bir gələcəyə sürükləyir. Uzaq deyil, 3-5 ildən sonra biz bunu artıq öz həyatımızda hiss eləyəcəyik. Gəlirlərin pərakəndə xərclənməsi, hər bir dövrəyə buraxılan hər manat hansısa bir effekt yaradır, multiplikativ effekt deyilir onu. Biz bütün bunları hesablamadan dövrəyə bu qədər vəsait buraxırıq. Bunun son nəticəsi nə ola bilər? Neft ümumiyyətlə tükənən sərvətdir. Bizim də əsas gəlirlərimiz 2012-ci ildə maksimum 2018, yəni biraz 2018-ə qədər davamacaq. Ondan sonra lap əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Bizə körpülər sonradan elə bir gəlir gətirəcəkmi ki, neftdən əldə elədiyimiz vəsait tükənəndə o həmin tükənən vəsaiti əvəzləyə bilsin, kompensasiya eləyə bilsin. Əmək haqqı artdı, büdcə şişdi və sonradan 2012-dən, 2018-dən sonra vəsait olmadı. Nə ilə əvəz eləyəcəyik? Kəsir yaranacaq, büdcə təzədən azalmağa başlamalıdır. yaxud da başqa bir gəlir sahəsi yaranmalıdır və oradan. Azərbaycan hökuməti elə bir iş görürmü ki, bundan sonra, neftdən sonra ondan gələn gəlirlər başqa bir sahədən gəlsin.
Hökumət deyir ki, qeyri-neftləşmə inkişaf elətdir.
Necə? Biz prioritetlərimizi seçməmişik, müəyyənləşdirməmişik ki, hansı sahə bizim üçün əsas sahə, biz bunun üçün ekonometrik model hazırlanmalıdır Azərbaycana. Azərbaycan bu sahədə neçə illərdir güya iş görür və ortaya bir şey çıxmır. Halbuki gəlirlərin gəldiyi, sürətlə istifadə olunmağa başladığı dövrdə artıq biz bilməliydik nəyə, hara, nə vaxt yönətməliyik. Biz yenə də bu suallar açıq qalır və bizim bu qanun neft gəlirlərindən belə pərakəndə istifadə məsələsini də diqqətə saxlayıb. Həm də onu da qeyd edim ki, qanun baza qanunu kimi nəzərdə tutulur. Bundan sonra tutaq ki, hasilatın pay bölgüsü haqqında qanun qəbul oluna, gəlirlərin idarə olunması haqqında qanun qəbul oluna bilər və s. Amma elə bir təşəbbüsdür, biz bu yolu başlayanda əslində bilirdik, bu elə bir təşəbbüsdür ki, onun ağırlığını təkcə biz çəkə bilmərik. Yəni, bu bizim gücümüzlə həyata keçirilə biləsi bir iş deyil, qeyri-hökumət təşkilatının gücü ilə. Ona görə də mən bütün ictimaiyyəti aktiv olmağa və təşəbbüsü irəli sürənlərə, xüsusən Pənah bəy Milli Məclisdə bütün o hücumları filan onu üzərinə götürməyə hazırdır və artıq
bu artımı başlayıb,
onu tək qoymaq olmaz. Biz təbii ki, biz deputatlarla da işləyirik, yəni ayrı-ayrı deputatlarla da işləyirik. Biz ictimaiyyətlə işləyirik, biz indi bir imza toplama kampaniyasına başlayacaq. Parça üzərində qara qələmlə imzalar yığılır artıq bu.
Yəni kampaniya paylaşılır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Adətən biz verilişdə vətəndaşların da fikirlərini öyrənirik və belə bir soru keçirdik. Sizcə, neft və qaz sənayesi ilə bağlı yeni qanunun qəbulu bu sahədə nəyi dəyişə bilər?
Vətəndaşların xeyrinə nə dəyişə bilər? Biz o neftinlə xeyrin görmüşük. Nə bir şey, neftinlə bahalaşır, benzini alırıq. Benzin üstə yaşayırıq neftin üstündə, ancaq o qiymətini alırıq. Hələ də deyirlər bahalaşırıq. Yuxumuza girəndə tik atlar həm yuxuza. Qanunlar hamısı kasıbsın deyil. Dövlətli üçün qanun yox.
Əlbəttə var. Bu neft haqqında qanun qəbul olunsa, hər halda yaxşı olar. Qanun qəbul olunsa, nəzarət olar. Bəzi qanunlar işləyir, bəziləri işləmir. Vaxt gələcək işləyəcək də. Həmişə belə olmayacaq.
Ola bilər, nəsə bir yenilik ola bilər. İstifadəsi yenə bir fayda görürlər də, yəni səmərəli olar yəqin ki.
Mən neft haqqında qanun qəbulu düzgün deyil ki, neft xalqın sərvətidir. Xalqın sərvəti haqqında da qanun qəbulu mən bilən düzgün deyil. Azərbaycanda hələ heç bir qanunlar qəbul olunur, ancaq işləmir. Ona görə də o neft haqqında olan qanun da elə arxivdə qalır.
Mən istəyərdim, bax, bu fikirlərə münasibətinizi öyrənək.
Sübut edəcəyik ki, bu cür yanaşma doğru deyildir. Yəni, fəal mübarizə olmadan insanın özünün haqqı, uşağının haqqı, valideynin haqqı uğrunda, nəvəsinin haqqı uğrunda mübarizə aparması mümkün olmadan heç bir problem həll edilməyəcək. Dayansaq, bax, o qanunlar həqiqətən kağız üzərində qaldığı kimi belə bir qanunda heç müzakirəyə çıxarılmayacaqdır və bu qəbul olunmayacaqdır və hətta qəbul olunsa belə, müzakirəyə çıxarılıb qəbul olunsa belə işləməyəcəkdir. Amma əllə verib möhkəm bir şəkildə, ciddi bir şəkildə biz bu problemlərin üstünə girsək, konkret olaraq qanun da qəbul olunacaq və qanun da işləyəcəkdir. Bizim ali məqsədlərimizdən biri də budur, təkrar edirəm və inşallah mən əminəm ki, bir daha təkrar edirəm, heç də hər şey pisə doğru getməyəcəkdir. Bunun üçün amma çalışmaq, vuruşmaq, sözdə, işdə, əməldə mübarizə aparmaq lazımdır.
Həmət xanım, bax, bir vətəndaş soruşsa ki, bu qanun mənim həyatımda nəyə dəyişəcək? Qısa ona sadə şəkildə nə ilə izah eləyərsiz? Yəni bayaqdan biz danışırıq dedikləriniz, yəni mütəxəssis səviyyəsində müzakirə gedir.
Əminəm ki, bu qanun qəbul olunsa, onun şəxsən mənim də hər bir vətəndaşın neft gəlirlərindən bəhrələnmə səviyyəsi mütləq dəyişəcək. Gələcəyin təminatı, iqtisadi inkişaf fonunda sosial problemlərin həlli səviyyəsi mütləq dəyişəcək. İndiki, yəni neft mənim deyil, ancaq bir qrup adama və xaricilərə məxsusdur. Bu təfəkkür mütləq dəyişəcək, çünki onun həyatında hiss eləyəcək ki, neft sən demə həm də mənim imiş. Çünki mən də artıq onun nəticələrindən hiss eləyirəm. Mən belə hesab edirəm.
Bilirsiniz, çox bunun konkret cavabı var. Bu qanun qəbul olunsa və işləsə, pensiya, təqaüd, əmək haqları, əhalinin gəlirlərini, real gəlirlərini, söhbət yalnız kağız pul gəlirlərini nəzərdə tutur. Real gəlirlərini ən azı 3 dəfə artırmaq mümkündür. Bu hesablanmış bir məsələdir. Bu qanun qəbul olub real şəkildə işləsə ən azı biz indi orta Avropa səviyyəsində yaşaya bilərik. Yəni bizim professorumuz indi 2200 manat yox 2000. Fəhləmiz 150-200 manat orta hesabla 800-1000 manat ən azı. Təqaüdçülərimiz indi olduğu kimi 60-70 manat həcmində yox, 300-400 demək manat indiki yəni alıcılıq qabiliyyətini mən nəzərdə tuturam həcmində real gəlir əldə edə bilərlər. Yollarımız bu şəkildə qalmaz, məktəblərimiz bu şəkildə qalmaz. Qat-qat indikindən də artıq bir sürətlə davam etdirə bilər. İmamət xanım bu məsələyə toxundu, siz də toxundunuz. Niyə bizdə bir dənə fabrik, zavod, istehsal sahələri yaradılmır? Niyə bizim investisiyalar xaricə demək aparılmağa? Niyə neft gəlirləri cəmsi ildə 5-6% güya gəlirlərlə müxtəlif dünyanın transnasional banklarında yerləşdirilib? Tamam. Amma bizim investisiya, bizim fermer, bizim sahibkar 35-40-50% verib üstünə də xeyli rüşvət verib kredit almaq uğrunda mübarizə aparır. Bu məsələlər həll edilə bilər. Bunlar real məsələlərdir, mümkün məsələlərdir və bizim məqsədimiz də bundan ibarətdir.
Bir misal çəkmək istəyirəm. Biz səhiyyə ilə bağlı işləyəndə bir həkim xanıma rast gəldi. O səhiyyə məsələlərinin birinin rəhbəri idi. 5 il əvvəl işdən çıxarılıb və Avropa məhkəməsinə qədər müraciət edib Avropa məhkəməsi deməli onun xeyrinə qərar çıxarıb və 5 il kompensasiyası ödənilib o həmin qadının və iş vəsəsində bərpa olunub baxmayaraq ki indi işlədiyi strukturda belə o adam arzu olunmaz adamdır həmin vəsəsində işləməkdə davam edir qanun bizim üçün bu imkanlar açır indi biz nə deyək deyək bizim hansı qanunda hansı ifadə olunan hansı hüququmuz pozulub nə ilə bizim əlimizə bir rüşvət verə bilər ki gəlirlərdən bizə də çatan payı tələb eləyə bilək.
Mən yenə sonda dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, biz istəyərik qarşı tərəfdə bu söhbətdə iştirak eləsin, amma çox təəssüf ki, heç kim bu söhbətdə gəlmək istəmədi. Elə konkret mən Milli Məclisin üzvlərini nəzərdə tuturam. Hər halda biz bir neçə şəxsin əlaqə saxladıq, bu söhbətdə iştirak eləmədilər və buna görə verilişi bir müddətdə təxirə salmışdıq. Təşəkkür edirəm. Qərar dinləyicinindir. Bəlkə onlar da Pənah bəyin, Himayət xanımın dediyi dəstəyə verəcək və hər halda gözəl fikirlə səslənirdi ki, hər kəs fikirləşəcək ki, niyə də mən bu neft gəlirindən payımı götürməyim?
O zaman fikirləşmək lazımdır.
Bu millət vəkili Pənah Hüseynin dedikləri idi. Elə Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı da bu fikirdədir. Beləliklə, Nefs və Aşkarlıq proqramı bu dəfə başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə. Proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı. Bir həftə sonra yenidən görüşənədək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
Bu vaxtı hansı ki, fəhləm, misal üçün, söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanılır, aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli ilə.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Müzbir nöqtə yeddi FM.